Ons hemelse Vader, dis met innige dank dat ons vanaand voor U stil word. Dankie vir elke een wat hier is. Dankie vir 'n verwagting in ons harte dat U met ons gaan praat uit U woord. Ja, Here, ons is so dankbaar dat ons die afgelope klompie weke met Hebreërs besig kon wees. En ons is ook nou besig om hiermee ten einde te spoed. En daarom ons gebed dat U die oorblywende boodskappe in ons harte sal kom seën, dat U dit sal bevestig en dat U 'n groot en 'n wonderlike, heerlike werk in ons almal se harte sal kom doen. Ons dink aan die twee begrafnisgeleenthede hierdie week. Ons bid vir Dominee Dani. Ag Here, hy wat diep spore in hierdie land getrap het, wat in veel kansels gestaan en gepreek het, die suiwer evangelie van Jesus Christus, 'n man wat so deur U in die hande gekry is, dat hy diep spore getrap het in Suid-Afrika. En môre moet hy by 'n oop graf staan en hy moet afskeid neem van sy geliefde. En sy het ook jare saam met hom gekom, al was dit sy tweede huwelik. Sy het hom so ondersteun, sy het hom so gehelp en so vir hom gebid. En so met hom gewandel, Here, dat hy saam met haar en met haar aan sy sy wonderlike jare kon hê in die bediening in vele kansels. En nou bid ons dat U hom môre sal vertroos. Dankie dat ek weet, hy is bewus van U teenwoordigheid. Hy is bewus van U onderskraging. En ons bid, Here, dat U hom môre in besonder sal reg ophou en sal vertroos. Dit bid ons ook vir Johan en vir sy familie, wat ook dan donderdag van Elna gaan afskeid neem. En ook ons, wat vir haar lief is, en vir wie dit moeilik is om te groet, Here, as 'n mens dink aan die spore wat sy en Johan in hierdie gemeente getrap het, en die indrukke wat hulle in vele lewens gelaat het, volwassenes wat vanaand hier sit, wat as kinders in haar klas in die sonndagskool was, dan eer ons ook haar nalatenskap. En ons dank U dat U 'n vrou soos Elna deur hierdie gemeente gestuur het, en dat sy hier 'n verskil kon maak saam met Johan. En die afskeid is vir ons moeilik, Here. Maar ons rus ook in die wete dat sy veilig in Jesus se arms is vanaand. Dat sy rus van die geweldige beproewing wat sy deur is met die kanker. En dat sy in hierdie oomblikke en vir die ewigheid hierna in heerlikheid by ons Here Jesus is en sal wees. Daarvoor eer en aanbid ons U uit die diepte van ons harte. Seën asseblief nou die opening, die lees en ook die verkondiging van U woord in elke hart. En dit bid ons met dank in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ons lees dan vanaand uit Hebreërs hoofstuk 9 saam. Hebreërs hoofstuk 9. U sal sien, dit gaan vanaand oor die verbond, die ou verbond teenoor die nuwe verbond, Ou Testament teenoor Nuwe Testament, en die ou heiligdom teenoor die nuwe heiligdom. En kom ons lees dan van Hebreërs 9 vanaf vers 1 saam. So het dan die eerste verbond sowel verordeninge vir die erediens as ook sy aardse heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig, later natuurlik ook die tempel. Die eerste, dis nou die heiligdom waarin die kandelaar was en die tafel en die toonbrode wat die heilige genoem word. En agter die tweede voorhangsel die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waarin 'n goue wierookbak was en die ark van die verbond rondom heeltemal met goud oorgetrek, waarin die goue kruik met die manna was en die staf van Aaron wat gebloei het eenmal 'n jaar en die tafels van die verbond. Dis die twee tafels met die wet, die 10 gebooie. En daarbo op die gerubs van die heerlikheid, wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul. Maar in die tweede die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy geoffer het vir homself en dan vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is solank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Want dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kan maak nie. Omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge, en vleeslike verordeninge wat opgelê is, tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is solank as die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie. Want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van kalvers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hysop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met bloed besprinkel. En byna alles word met bloed gereinig of besprinkel volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak nie, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan het, met bloed wat nie sy eie is nie. want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeuwe verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos dit die mens bestem is om eenmaal te sterf en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Tot daar lees ons dan in hierdie aand saam uit die lieflike woord van die Here. Ek dink uit my hart uit dat die van u wat die reeks oor Hebreërs tot hier bygewoon het, sal vanaand in Hebreërs 9 eintlik al die strekking baie goed verstaan het. Dit is so wonderlik hoe die Hebreërs skrywer ons daarvan hoofstuk 1 af, ek wil sê, inlei in die heerlikheid van die Here Jesus se koms na hierdie aarde, sy offer aan die kruis en sy diens in die heiligdom, wat hy dan vanaand as hoëpriester vir ons verrig, ten behoeve van ons in die allerheiligste verrig. En Hebreërs 9 en 10 is vir my die klimaks van die hele gedeelte van hoofstuk 1 tot by hoofstuk 10, die leerstellige gedeelte. Dit is asof die Hebreërs skrywer nou kom by die, hoe sal een mens het noem, die samenvatting van alles wat ons tot hiertoe aangaande die Here Jesus geleer het. Hy kom knoop dit alles nou mooi by mekaar. En het ons dan nou vanaand baie besonderlik die twee heiligdomme voor ons afgeskilder gesien. Deurgangs, deur die hele hoofstuk, u het opgemerk, hoe praat hy van die aardse heiligdom, hy praat van die heiligdom en die allerheiligste, hy vertel hoe die priesters in die heiligdom ingegaan het en daar hulle diens verrig het, en dan die hoëpriester eenmaal een jaar in die allerheiligste. En ek het goed gedink om net weer een fotoekie of wat met u te deel. As u nou kyk na daar die prentjie, dan is dit die vol beeld, of die vol skaal liever, tabernakel, wat daar in Palestina, daar by Salomo se kopermyne op die oomblik opgeslaan staan, en as hy ooit 'n toer Israel toe onderneem, dan is hierdie 'n moed. Dis absoluut 'n moed. En daar sien ons dan nou die omheining, ons sien die ingang na die tabernakel toe, daar, as jy mens net by die ingang in is, dan vind jy die brandofferaltaar, achter dit wat jy nou nie kan sien nie, is die koper waskom, dan vind jy soos Hebreërs 9 dit nou vanaand aan ons voorgehou het, die eerste voorhangsel, as jy daar ingegaan het, is jy in die heiligdom, aan die linkerkant kry jy die kandelare, die prachtige goue kandelaar, aan die rechterkant die tafel met die toonbrode, en dan ook die reekofferaltaar net voor die voorhangsel, en dan heel aan die achterkant kry jy dan die voorhangsel, en daar is die allerheiligste waar alleen die hoëpriester kon ingaan. Ek het ook op internet gaan soek vir 'n plan van die tabernakel, en ek het goed gedink om dit ook net aan u voor te hou. Daar is dan nou die ingang, maar net om vir u te wys, waterkant was altyd noord, waterkant was altyd suid, wes en oos, en dan vind jy nou die ingang daar, jy vind die brandofferaltaar, op hierdie altaar is al die offers gebring. Onthou jy, vanmorgen het ons gelees, met die inwyding van die tempel, hoeveel bokke en hoeveel bulle was daar geoffer, nê? 20.000 en 122.000, dis 'n geweldige getal, net by die inwyding van die tempel, offers wat daar dan gebring is. En dan moes die priesters na die koper waskom gaan, voordat hulle in die heiligdom kon inbeweeg, en hier moes hulle hulle self besprinkel, en daar moes reiniging plaasvind. 'N priester kon nie in 'n onrein toestand, sonder om deur hierdie ritueel te gaan, by die heiligdom ingaan om die diens in die heiligdom te gaan verrig nie. En hulle moes dan sorg dat daar altyd, hierdie lamp moes altyd brand, en hulle moes altyd vuur van die altaar neem, om daar die lamp aan die brand te gaan steek. En u sal onthou, dat God het vuur by die inwyding van die tempel, en ook vroeger by die tabernakel, het God vuur uit die hemel gestuur, om daar die brandofferaltaar aan die brand te steek. En dit was die priesterse verantwoordelikheid om daar die vuur aan die gang te hou. Daar die vuur mag nooit geblus word nie, want as hulle weer vuur sou wou maak, dan was dit vreemde vuur. En is dit Nadab en Abihu, wat vreemde vuur na die altaar toe gebring het, en na die lampstaander toe, en God het hulle doodgeslaan, want hulle die wet oortree. So die riglyne was so duidelik deurgegee, en dit moes Jota en Tetel gehou word. Hoekom? Want dit was alles 'n heenwysing na Christus, die egte, en daarom kon, wat die diens betref in die Ou Testament, niks vervals word, niks verdraai word nie, dit moes baie, baie stiptelik gedoen word. So hier moes die besprinkeling dan plaasvind, en dan kon die priesters ingaan, en kon hulle in die lig, kon hulle dan wandel, en dit was dan ook hulle voorreg om hierdie brode op die tafel met die brode te kan eet. Dit was hulle voedsel. En dan was daar nou die reekofferaltaar, en daar het hulle aan die Here reekoffers gebring. En dan die voorhangsel, wat met Jesus se kruisiging, onthou hierdie is nou die tabernakel, dis die tent van samekoms, wat ons dan nou hier 'n prentjie van het, ne? Toggie, kom ons net kyk daar. Dis die tabernakel en toe hulle nou in die beloofde land ingetrek het, het hulle die tempel gebou wat dan 'n permanente struktuur was wat die tabernakel vervang het. Maar presies dieselfde uitleg. En daar het die hoop opsie, wat maak ek vanaand? Ek gaan nou weer by wees. Kom ons net kyk. Daar sê ek moet die regte knoppies druk, het die hoëpriester alleen ingegaan, dis die verbondsark, binne in die verbondsark was daar 'n kruik met manna, 'n Aaron se staf, sy kierie was daarin, en die het eenmaal 'n jaar bloeisels voortgebring, né? Wat 'n wonderwerk, wat 'n bonatuurlike wonderwerk van God, om te wys die hand van die Here was hierin, en dan ook die twee tafels met die gebooie daarop. So daar is dan die voorhof, die heiligdom, die allerheiligste met al die meublement. En Hebreërs 9 doen redelik moeite om u en my in te lei en weer net 'n opsomming te gee van alles, die hele meublement, die hele samestelling van die tabernakel. Maar as ons nou kyk na die twee heiligdomme vanaand, dan is daar, ek wil net dit noem, ja, die priesters het dan net in hierdie gedeelte het hulle diens gedoen en die hoëpriester eenmaal 'n jaar in daardie gedeelte. So, as ons kyk na die twee heiligdomme, dan hou die Hebreërs skrywer in Hebreërs 9 twee dinge aan ons voor. Die eerste is die offers. Want u het nou opgemlet, nee, daar is baie offers gebring in die eerste tabernakel. En as 'n mens nou kyk na die persoon wat offer, dan was dit in die Ou Testament telkens die priesters. Hulle het die offers gebring. So die volk het hulle skaapram, of hulle bokram, of hulle bul, of wat dit ook al is, volgens die voorskrifte in Levitikus, wat hulle wou offer, het hulle tot by die priesters gebring. En dan was die hele ritueel, soos wat ons Levitikus 1 tot 5 lees, hulle hand op die kop van die dier, as vereenselwiging, dit is die dier sterf in my plek, sy onskuld moet op my oorgedra word, my skuld moet op hom oorgedra word, en dan het daar besprinkeling plaasgevind met die bloed, ek gaan nie baie uitwy op die Ou Testamentiese offers nie, maar wat ons in vers 11 lees, in hoofstuk 9 vers 11, is dan hierdie wonderlike woorde, maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, en is die persoon wat dan in die Nuwe Testament offer, Christus self. Hy is die een wat vir u en vir my die finale volmaakte offer aan die kruis gebring het. Een, ek het nie 'n aardse priester of 'n aardse hoëpriester, 'n afstammeling van Aaron. Ek dink in hoofstuk 7 toe ons oor Christus as hoëpriester volgens die orde van Melchisedek gepraat het, het ons baie duidelik gesien, Christus is die een wat die offer vir ons gebring het. En was dit nie wonderlik daar in hoofstuk, was dit nou 8 nê, waar hy gesê het so 'n priester. Dis hoofstuk 7 vers 26. So 'n priester is vir ons gepas. So iemand wat so 'n offer bring is vir ons gepas. Dis 'n volmaakte offer. Dis 'n ewige offer. Dis die beste offer, dis die finale offer. Daar hoef nooit weer 'n offer gebring te word nie, want Christus het hierdie offer vir ons gebring. Kom ons kyk 'n bietjie na die waarde van die offer wat Christus vir ons gebring het. Miskien moet ons net vra, wat was die Ou Testamentiese offers werd? Ek dink nie dit was heeltemal niks werd nie, want elke Ou Testamentiese offer was 'n rigtingwyser na hom toe. En weet jy, dit was nooit op grond van daardie bok of daardie skaapram of daardie bil of daardie duif wat iemand gered word nie, maar dit was op grond van dit waarna dit gewys het. Met ander woorde, in die Ou Testament reeds het mense wanneer daar 'n offer gebring word, hulle geloof geplaas in hom wat sou kom, wat die volmaakte offer sou bring. Maar wat is Christus se offer vir u en vir my werd? Vers 12b sê, maar met sy eie bloed. Hoeveel is dit werd? Hoeveel is die bloed van Christus vanaand vir ons werd? Weet jy, ek wil huil as ek kyk na die moderne tendense en ek sien daar soveel moderne kerke wat sê ons wil nie meer 'n bloedevangelie verkondig nie. Ons wil net praat oor Jesus as hierdie goeie mens. As ons volmaakte voorbeeld, die beste spreker wat daar ooit was, die beste voorbeeld van sagmoedigheid, die beste voorbeeld van nederigheid, dis waaroor ons bekommerd is, dis waarop ons wil fokus. Weet jy, ons het vanaand in hierdie hoofstuk gelees, sonder bloedvergieting is daar nie vergifnis nie. Hoeveel is sy bloed vir ons werd? Wel, Paulus skryf in 1 Korintiërs 6 en in hoofstuk 7 van 1 Korintiërs, in twee hoofstukke na mekaar, skryf hy vir die Korintiërs, julle is duur gekoop deur die kosbare bloed van Christus. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan hom behoort. Die bloed van Christus is soveel werd, dat wanneer dit 'n mens van jou sonde vry maak, kan jy nie anders nie, en wil jy nie anders nie, en mag jy nie anders, as om uit dankbaarheid vir so 'n verlossing, God groot te maak, in jou liggaam, en in jou gees, wat aan hom behoort. Hierdie bloed is soveel werd, dat Petrus in 1 Petrus 18 of 1 Petrus 1 vers 18 en 19 skryf, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, vrygekoop is, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie. Christus het nie 'n miljoen rand vir u en vir my kom betaal elkeen nie. Ek wil hê jy moet oor hierdie gedagte bietjie mooi dink. Ons is nie deur silwer en goud gered nie. Hoeveel was 'n miljoen rand in 1960 werd? Baie geld. Hoeveel is 'n miljoen rand vanaand werd? Baie minder. Hoeveel is 'n miljoen rand in Zimbabwe werd? Of 'n miljoen Zimbabweëse dollars. Weet jy dat hulle Zimbabweëse dollar was op 'n stadium net so sterk soos ons rand? Hoeveel is 'n miljoen dollar in Zimbabwe vanaand werd? Jy kan nie eens 'n brood koop met 'n miljoen Zimbabweëse dollars nie. Is daar enige iemand hier wat weet hoeveel Zimbabwe dollars kos 'n brood nou in Zimbabwe? 175 miljoen? Zimbabwe dollars vir een brood? Dank die Here, ons is nie deur goud en silwer vrygekoop nie, want ons sien die goed verloor hulle waarde. Geld kan vanaand baie werd wees, dit kan môre al sy waarde verloor. So, Petrus, dankie dat jy dit geskryf het, omdat jy weet dat jy nie deur verganklike dinge, geld is verganklik, geld verloor sy waarde, moenie jou hoop op geld stel nie. Miljoene mense wat hulle hoop op geld gestel het, het al selfmoord gepleeg. Miljoene mense. Omdat ons weet dat ons nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel, julle sondige lewenswandel, wat deur die vaders van geslag tot geslag oorgeplant word, en elke nuwe mensie wat gebore word, word opnuut in sonde gebore. Maar, sê 1 Petrus 1 vers 19, deur die kosbare bloed van Christus. En weet jy wat is die wonder van sy bloed? Dit is vanaand nog net soveel werd soos die dag toe hy dit gestort het. En as die bloed van Christus aan iemand se hart besprinkel word, want dis wat by redding gebeur, Christus besprinkel jou hart met sy bloed, dan red hy jou siel. Dan is daar die bloed soveel werd, dat hy jou algeheel, volkome, vir ewig red van die verderf. En uit jou sonde toestand uit vry maak. So, hoe dankbaar kan u en ek vanaand wees vir die waarde van hierdie offer? En dis 'n waarde wat nooit sy krag verloor nie. Die markte kan val, die rand kan val, alles kan val. Die bloed van Jesus verloor onder geen omstandighede ooit sy waarde nie. Daarom is dit vir die Satan die vreesaanjaendste gedagte dat 'n verlore sondaar in aanraking moet kom met die bloed van Jesus. Dis vir hom 'n verskrikking. Want in daardie oomblik, as 'n verlore sondaar, wat een oomblik nog saam met Satan op pad hel toe is, met die bloed van Christus in aanraking kom, deur 'n hartgrondige bekering tot die Here, dan word 'n lewe net so verander. Hy word vrygemaak, hy word gered vir die ewigheid, en hy word 'n hemeling in stede van 'n helleling. En Satan wil soveel as moontlik sondaars saam met hom hel toe sleep. Dis hoekom hy 'n mensemoordenaar is en 'n verwoester en rondloop soos 'n brullende leeu. In die derde plek sien ons die permanentie van hierdie offer. In vers 12 lees ons ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal, permanent, ewig. Niks kan dit kanselleer nie. Niks kan dit tot niet maak nie. Nie die grootste krag in die heelal kan die permanentie van hierdie offer vernietig nie. Dis 'n permanente offer wat Jesus eenmaal gebring het. Weet jy, dis vir my so kosbaarheid nie nodig gehad om dit tweemaal te bring nie. En hierdie offer is verseël met die woorde tetelestai. Dit is volbring. Die prys is volkome betaal vir die sonde van die hele wêreld. Permanent. Geen atoombom, geen leermag op aarde, hoe groot, hoe indrukwekkend, hoe gevaarlik, kan hierdie offer tot niet maak nie. Satan self kan dit nie tot nut maak nie. Hy is magteloos teenoor hierdie offer wat Jesus gebring het. En al wat jy moet doen, is om te reageer op Christus se roepstem. As jy dit wil ervaar en wil smaak in jou lewe. As jy hierdie permanente offer in jou hart wil beleef en ervaar, dan is daar net een woordjie wat Jesus in sy aardse bediening uitgespreek het, waarop 'n sondaar moet reageer. Wie wil vir my sê, watter woord het Jesus uitgespreek, waarop 'n sondaar moet reageer? Een woord, kom. Dis al. Kan dit eenvoudiger? Kan dit eenvoudiger? Kom. Almal wat vermoeid en belas is, kom. Almal wat hulle saak met die Here wil uitmaak, al was jou sonde soos skarlaken, kom. Almal wat die lewende water smag en wil geniet, kom. Dis die enigste woord waarop ons moet reageer. Hoe moeilik is dit? Hoe maklik is dit, moet ek eerder sê. Maar mense maak dit moeilik. Mense wil sê, ja, maar nou moet ek eers dit en ek moet eers... Ja, jy moet waaragtig kom met jou hele hart, met jou hele siel. Jy moet niks terughou nie, jy moet nie halfhartig kom nie. Die Here aanvaar nie al halfhartige kom nie. Daar's net een manier om te kom en dit is met jou hele wese in sak en as, in berou oor jou sonde. En as jy kom, dan doen die Here die werk. En hoeveel deel het ek aan my redding as ek kom? Ivan, is jy lus vir 'n groot sjokolade? Kom. Nou gee ek my trouring vir jou. Om te hou vas tot na die diens. En as die diens verby is, dan haal ek die sjokolade in die yskas. En jy gee my ring vir my terug en ek gee vir jou die sjokolade. Jy het my woord. Aanvaar jy dit? Jy aanvaar dit, dankie, jy kan gaan sit. Jy moet my ring mooi oppas, anders is dit jy en tannie Annetjie. Nee, jy gaan hom vir my teruggee. My vrou skud haar kop. Maar ek moet iets doen om my man 'n waarborg te gee. Wat het Eva nou net gedoen? Hy het net gereageer op 'n uitnodiging. Ek het die sjokolade gekoop, ek het die sjokolade betaal, ek gee vir hom die sjokolade, hy het my woord, hy gaan die sjokolade ontvang. Nou, dis eintlik nou wonderlik hoe dit uitwerk, want een, ek het ook nou die belofte van die volmaakte verlossing, wat vir ons wag. En ons het ook so 'n pand gekry, nê, 'n waarborg gekry deur die Heilige Gees, dat daai verlossing wag vir ons. Dit is eintlik 'n baie mooi illustrasie. Ek het nou gewonder, hoe gaan ek nou maak, maar dit het nou baie mooi uitgewerk. OK. En hy daai waarborg, na die kerk kry hy 'n groot slab sjokolade. Het hy enige iets gedoen? Hy het net gekom. Het hy enige aandeel in daai sjokolade, om dit te verwerf, om dit te bekom? Nee, hy het net gekom. Dis al wat u en ek, dis al wat 'n verlore sondaar hoef te doen, is reageer. En hierdie is 'n permanente offer. Niks kan dit tot nut maak nie. Kosbaar, nê? Die vierde, die krag van hierdie offer. Die krag van hierdie offer. Vers 12 sê, en hy het 'n ewige verlossing teweeg gebring. Hoe lank is ewig? Dit het geen einde nie. As jy die verlossing in Christus deelagtig geraak het, dan het jy 'n ewige verlossing deelagtig geraak, want dis die verlossing wat Jesus uitgewerk het. Ek wil vir u sê, 'n verlossing wat net 'n dag of twee hou, en dan tot niet is, omdat ek ook 'n aandeel daarin moet hê, omdat ek ook my kant moet bring, omdat ek ook my beste moet lewer, is geen verlossing nie, dis verdienste. En die Here sê, uit genade is julle gered, deur die geloof, en die verlossing is nie uit julle self nie, dis die gawe van God. nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie. As die Here ons nodig gehad het om hom te help met sy verlossing, dan sou ons eendag in die hemel kon gaan staan en dan sou ons voor Jesus kon spog en sê, Here, het ek u nie wonderlik gehelp met my verlossing om gered te bly nie. Dit maak mos nie sin nie. Maak geen sin nie. 'N ewige verlossing. Dis die krag van hierdie offer. Dit bring ons in die tweede plek by die bekragtiging van hierdie heiligdom. In terme van die aardse heiligdom, hou die skrywer in drie plekke, drie dinge aan ons voor. In vers 19 sê hy, Moses het die besprinkeling waargeneem. In vers 19b sê hy met die bloed van offerdiere, kom ons lees gou vers 19, dan kyk ons of ons dit kan raak sien. Want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van kalvers en bokke saam met water in skarlakenrooi wol en hiesop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel. Kan jy sien die ou verbond? Moses het die besprinkeling waargeneem met die bloed van offerdiere. En dan die gevolgtrekking wat die skrywer maak, is dat hierdie offer kon nie die sondes van die volk wegneem nie. Kyk na vers 20 tot 22. En gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met die bloed besprinkel en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers en die bedoeling is voortdurend aanhoudend oor en oor gereinig moes word. Maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. En kom ons kyk in die nuwe verbond, in die nuwe heiligdom, wie is dit wat ons besprinkel? Baie duidelik. Vers 23 het ons nou gelees. Kom ons kyk ook na hoofstuk 10 vers 22. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid. Sluit dit nie prachtig by hoofstuk 6 aan waar hy vir ons gesê het julle moenie oor en oor gered wil word nie, julle moet eenmaal waaragtig gered word en klaar kry. Daarom laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid. Hoe? Die harte deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Volgende week kyk ons daar. Wat doen die Here Jesus aan 'n mens se siel as hy jou red? Hy besprinkel jou met sy bloed. Dis 'n geestelike gebeurtenis. Dis nie letterlik nie. Hy besprinkel jou sondige hart. Hy maak jou rein van al jou sonde en hy vergewe jou van al jou sonde van die verlede, van die hede en van die toekoms. Jy's volkome vergewe. Hy was jou witter as sneeu. Ons het dit gesing in ons openingsliedere. Hy maak jou van binne af nuut. Hy gee jou 'n nuwe hart. Wat is die bron van die bloed waarmee hy besprinkel? Vers 25 en 26, ook nie om homself dikwels te offer soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan met die bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Nee, die bron van Christus se verlossing lê in sy eie bloed. Die bloed wat hy gestort het. Dit bring vir u en my vanaand 'n positiewe finaliteit. Hy hoef nooit weer te sterf nie. Hy het eens en vir altyd. Dit bring vir u en vir my vanaand 'n dispensasie van genade waar die Here 'n kosbare siel uit genade kan red vir die ewigheid en dit bring vir u en my 'n volmaakte versoening. Die sondaar word volmaak met God versoen en daar is niks anders nodig nie as Jesus se bloed. Vriende, dis nooit ooit Jesus plus of Jesus minus iets nie. Dis nie Jesus plus doop of Jesus plus tale, of Jesus plus goeie werke, of Jesus plus wat ook al nie. Dis hy alleen, sy bloed alleen. Dis ook nie Jesus minus enige iets nie, Christus alleen. En kom ons kyk na 'n opsomming van die werk wat hy vir ons gedoen het. Die Hebreërskrywer sluit hoofstuk 9 af, deur vir ons 'n opsomming te gee in die verlede, in die hede en in die toekoms. Wat beteken hierdie heiligdom en hierdie offer, hierdie bekrachtiging van dit wat Christus gedoen het vir u en my in terme van die verlede? Wel, ons lees, maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. Dis wat dit in die verlede vir u en my beteken. Hy het eenmaal verskyn, in die volleinding van die eeuwe, in die volheid van die tyd, toe hy sy hemelwoning verlaat het en 'n mens geword het. En hoekom het hy aarde toe gekom? Hoekom het hy aan die kruis gesterf? Hoekom het hy opgestaan uit die dood? Om deur sy offer die sonde weg te doen. Ek sal jou sonde van jou verwyder, so ver soos die ooste van die weste. Dis wat dit vir ons in die verlede beteken. Vers 24, wat beteken sy offer vir ons in die hede? Hy sê, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie. 'n Teebeeld is 'n afskynsel, nê? Dis 'n spieelbeeld. So met ander woorde, Christus staan nie in die spieelbeeld nie. Die aardse heiligdom was die teebeeld. Hy's in die egte, die ware. Maar in die hemel self, om nou, wanneer tree hy vir ons in? Nou, voor die aangesig van God, vir ons te verskyn. Is hierdie week van gebed die moeite werd? Op grond hiervan? Ja, hy tree vir ons in. Hy hoor ons gebede, hy hoor ons roepe vir ons land, vir die droogte, vir die ekonomie, vir die sondige wêreld waarin ons lewe. Ons moet net intree, ons moet weer eens net kom. Hy tree nou vir ons in, dis die hede. Maar dan is daar ook, Ewan, wat die toekoms betref, hou jy nog styf aan my ring vas? Hy het hom aan sy vinger gesit, prachtig. Daai ring is 'n waarborg van 'n sjokolade na die diens. En ek weet, jy sal nou nie sommetjies maak en dink jy gaan die ring verkoop en kan jy baie sjokolade koop nie. Dit werk nie so nie. Kom ons kyk na die toekoms. Vers 28. So sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem. Hoekom net baie? Hoekom nie almal nie? Almal kom nie. Almal kom nie. Hy roep en hy nooi uit. En hy sê vir die mens, kom, maar almal kom nie. Baie reageer nie. Daar's baie van mense wat dink, ek hou nie van sjokolade nie. Net as 'n illustrasie. Ek wil nie my sondige leefwyse prys gee nie, want dan sal ek my vriende verloor, dan sal ek al my plesier verloor, ek sal al my pret verloor. Ek kan nie, dis vir my te duur prys om te betaal, en daarom kom hulle nie, en daarom sê die woord hier, om die sondes van baie weg te neem, almal wat gekom het, almal wat gereageer het. En so sal Christus ook vir 'n tweede maal sonder sonde verskyn. Het hy dan nou die eerste keer in sonde gekom? Is dit wat die Hebreërs hier bedoel? Nee, maar hy het die eerste keer gekom om sonde gemaak te word. Hy wat geen sonde geken het nie, is sonde gemaak vir ons, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. 2 Korintiërs 5 vers 27, dink ek is dit. Nee? As hy weerkom, kom hy nie weer betaal vir sonde nie. Hy kom nie weer om sonde gemaak te word nie. Maar hy kom om te verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Geliefde, het jy vanaand 'n lewende verwagting om Christus op die wolke te ontmoet? Is daar vanaand in jou hart blydskap by die wete? Nie, ons dink maar hy gaan kom nie, by die wete, die seker wete, so sal Christus ook vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid, hulle wat gekom het, hulle wat sy geskenk aangeneem het in geloof, hulle wat uit genade gered geraak het. En dit is die bekragtiging van hierdie offer. In die verlede het hy betaal om ons om die sonde weg te doen, in die hede tree hy nou vir ons in. En weet jy wat is vir my die wonder van nou? Nou is altyd nou. Die eerste keer toe ek nou gesê het, was seker 5 minute terug. Maar nou hoef hy nie meer in te tree vir toe nie, dis verby. Maar hy tree nou in. En hy tree nou in. En nou bly nou. Môreoggend sal nou ook nou wees. En elke dag, elke oomblik van elke dag kan ek by myself dink, Christus is nou in die hemel gereed en besig om vir my in te tree by die Vader. Dis die hede. Maar wat die toekoms betref, hy sal vir 'n tweede keer verskyn, sonder sonde, hy gaan nie weer sonde gemaak word nie, aan elke een wat hom verwag tot saligheid. Elke een wat met die ring aan die vinger wag vir die groot prys. Want as jy gered word, ontvang jy die ring aan die vinger, die belofte van volkome verlossing by die wederkoms. Mense, het dit nou nie mooi uitgewerk nie. Dis net die Here wat 'n illustrasie so mooi kan laat uitwerk. Wat 'n wonderbare verlosser is ons Here Jesus nie. Loof sy heilige naam vanaand en vir ewig. Amen. Here Jesus, ons is eintlik maar stom geslaan as ons dink aan wie U is, hoe wonderlik U is. En dankie Here dat U ons stap vir stap deur hierdie boek lei. En dat ons ervaar wat Paulus vir die Galasiërs skryf, nadat hulle die rug op U gekeer het. Hulle het gesien, hier's 'n mooi evangelie, maar hulle het nie met U deurgegaan nie, en toe het hulle teruggeval na die ou judaïstiese godsdiens, die ou verbond, die bouplanne toe. En toe skryf Paulus vir hulle in Galasiërs 3, Galasiërs, nadat Christus so voor julle afgeskilder is, hoe kan julle weer die rug op hom keer? En Here Jesus, ons wil baie dankie sê, dat ons in die bladsye van Hebreërs met U kon ontmoet tot hiertoe. Dat ons U kon ontmoet as die een wat groter is, as die engele, groter is as Moses, groter as Aaron, dat ons U kon ontmoet as die een wat 'n ewige verlossing bewerkstellig het, as die hoëpriester ewig in die hemele, die ware heiligdom, en dat ons vanaand ook oor ons verlossing kon leer, dat dit 'n wonderlike verlossing is. En my hart wil vanaand roep na U, Here, vir enige persoon, oud, jong, middeljarig, man, vrou, kind, wat na hierdie boodskap luister, en wat tot die skokkende ontdekking kom, ek het nog nie gekom en geantwoord op sy roepstem nie, dat so 'n persoon nie 'n oomblik langer sal uitstel nie. Laat dit wees, Here, soos ons vanmôre gehoor het in die Fultonstraat herlewing, waar honderde mense na vorentoe gestroom het en gesê het, ek wil my saak met die Here regmaak. Hier in die gebou enige iemand wat u nie ken nie, laat so iemand vanaand die sekerheid van sy of haar saligheid sal kry. En ook mense wat dan deur middel van die internet ingeskakel is. Dankie Here vir Jesus. Dankie vir wie hy is. Dankie vir wat hy gedoen het, vir wat hy nou doen en vir die kosbare belofte dat hy sekerlik vir die tweede keer sal kom sonder sonde om te verskyn aan elk een wat hom tot saligheid verwag. Daarvoor aanbid ons u in die wondernaam van Jesus. Amen.